Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Изге Болгарга баш сынын кую турында игълан ителгеч, дин әһелләре башта фикер белдерүдән тыйылып торды. Хәзер инде имамнар тарафыннан да бу күренешкә бәя бирелә башлады. Шаллы татар иҗтимагый үзәгедә саклаучы сыны турында үз сүзен әйтте. Билгеле булганча, бер туган Кашаповлар 20 еллап элек Болгар җыеннарын оештыра башлаган кешеләр. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз аларның фикерен дә җиткерер.
Без Шаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендәге мәчетләрдә имамлык итүче дин әһелләренә мөрәҗәгать иттек. Сын кую вазгыятына үз фикерләрен әлегә әйтергә теләмәгән имамнар барлыгы да күренде. Шулай да Шаллы, Әлмәт шәһәрләренең берничә мәчет имамнары барыс сынын Болгарга урнаштыруга карата сүзләрен әйтте. Алар арасында Шаллы имам хатибы Әлфәс хәзрәт Гайфулла, Туфан мәчете имамы Рауль хәзрәт Нуруллин, Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис хәзрәт, Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт Миңнәхмәт бар иде. Фикер белешүне Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулладан башлыйбыз.
Әлбәттә инде Болгар безнең ул ислам белән бәйле үзәк һәм инде ислам объектлар булган урыннарда андай сыннарны куюга без әлбәттә каршы. Алар анда булырга тиеш түгел.
Шалланың яңа шәһәр өлешендәге Туфан мәхәлләсе имамы Рауль хәзрәт. Рауль хәзрәт.
Бу инде бу сынны кую безнең милләтенә мусламаннары мәҗлескә чакыру, мәҗлескә өндәү дип кабул итәргә кирәк менә. Бу безнең мәхәлләбезнең әйтүе, бу гомумән бөтен мусламаннарның күңеле белән кабул ителми торган гамәл.
Рауль хәзрәт, менә сезнең мәчеткә бит инде җомга намазларына да киләләр, мондый намазларга да балалар инде менә халыкның, шушы сезнең мәчеткә килгән халык бу турыда гапләшәме, фикер алышамы?
Андый гамәлләр инде ул халыкның телендә калмый, мөселманнарның һәр вакытта да дингә каршы бара торган гамәлләрне үзләрен фикердән белгертәләр. Һәм дә бу мондый саннарны кую, һәм дә безнең инде рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән җиргә бигрәк тә андый саннарны кую безгә халкы тискәре карашты моңа.
Ак мәчет имамы Рөстәм хәзрәт фикере.
Шәригатыбыз каршы килә моның шәбергә һәр вакытта. Ул бигрәк тә безнең татар халкында, хәтта инде менә кайбер халыкларда без карасак, ислам динен кабул иткәндә ни путлар җимерү дигән шундый эш вакыйгалар була торган булса, безнең халыкта ул ислам динен кабул иткәндә дә андый әйбер белән, димәк, безнең халык тәңгелчелек вакытында да ул путлар сыннар куймаган булган. Ул безнең халык белән һич кенә дә бәйле түгел, динебез белән генә түгел, хәтта халкыбыз белән дә. Динебездә инде бу безнең мөфтибез дөрес әйтте инде, Йолдыз хәзрәт, ул инде тыйыла торган әйберләрнең берсе, кабул итмибез инде без аны.
Сөембикә мәхәлләсе мәчете рәис хәзрәтнең фикерләрен җиткерәбез.
Мин дә башка имамнарның фикерләрен өстәп шу әйберләрне әйтәсем килә. Болгар җирлеге ел сайын менә шушында имамнар җыелып, мөселманнар җыелып зират кылабыз, дога кылабыз. Ахиреттәге булган кардәшләребезгә һәм дә инде менә шушы барлык имамнар җыела торган, барлык мөселман кешеләр җыела торган җиргә безнең рухыбызны пычратып, ниндидер сыннар кую бу кире тәсир итә торган бер гамәлдер. Шуның өчен без бу әйбергә каршы.
Менә әгәр дә инде шушы сын Болгар җиренә куела калган очракта, анда килүчеләр саны кимер дип уйлыйсызмы? Яки киресенчә шушы сынны карарга килүчеләр саны артыр дип уйлыйсызмы?
Мин ул мәсьәләдә кимер дип уйламыйм, әлбәттә, чөнки бу бер музей төбәге буларак оештырыла, анда башка төбәкләрдән дә, башка илләрдән дә килүчеләр булырга мөмкин. Мин ул әйбердә әйтмим, мин рухи мәсьәлә буенча әйтәм, мәсәлән, кешенең күңелен сындыра торган бер әйбердер. Бу әйберне без бит, менә Рөстәм хәзрәт тә әйтте, без бит татар мөселман гына түгел, без татар халкы да, мәсәлән, һәрбер татар кеше үзен мөселман дип саный, шулай бит. Һәм дә инде бу әйберләр куела икән, күп менә шундый мәртәбәле имамнар килмәскә мөмкин бу җирләргә, бу әйбер аркасында. Халык килер инде анда, төрле халык, мәсәлән, бүтән милләт халыклары, бүтән ил халыклары, ул турыда сүз бармый.
Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт.
Әлхәмдүлиллә, вассаләту вассаламу галә расулла. Бу мәсьәлә буенча инде безнең мөфти хәзрәт, диния назаратының башлыгы, рәисе үзенең фикерен әйтте инде. Бу без бу мәсьәләгә дини яктан карап кына бәя бирәбез, имамнар буларак, дини оешмаларның җитәкчеләре буларак. Әлбәттә, безнең динебездә мондый әйберләргә карата фикер билгеле, хөкем билгеле, шуңа күрә дә инде мусламаннар ниндидер сыннар ул инде Болгарда булса да, булмаса да, дин din yağından indi bütün müslümanlar da anda birge karşı ama indi İslam dinin ming yıl boyu tutabız hem de indi kabul etken jir bularak anda jirge nindidir sınlar koyu indi otağı da olarak nerse mühimrek nerse şuna göre de indi mındı evirlerge indi başlıklarımız da Allah buyursa indi büyük ihtibarlı bulurlar hem indi anda nindidir hata işlerden indi yeke kişilerini yalgıştıra tırgan kişiler de indi türlü karşılıklar uyata tırgan eybirlerden indi yarak getirler. Çünkü indi bizim il başlıklarımız birinci prezidentimiz bilsin, ikinci de indi halk fikrin anlap iş iteler şuna göre de indi. Şulay biz mine şu fırsattan faydalanıp indi onlarga da müracaat itebiz indi. Şuşu halkımız dinimiz faydasını işlegen işleri zor. Hem şuşunda işlerin tağı da kubeytirler, zoraytılar, dinimizge, halkımızga faydalı işlerin, işler kütüp kalabız onlardan.
Şallı Tatar İctimai Üzegi Bertuğan Kaşapaplar mından 20 yıllar şaması elek Bulgar yerine sefer uyuşturunu başlap jiberdi. Olar yerdeme bilen biri de distelegen min ukuşlar, yeşler hem ulu yeştegi kişiler seyahat kılıp koyttı. 10 yıldan artık bargan bu şara Bulgar seferi isimi astında bardı. Şuşa Bulgar yeri bilen yakından tanış bulgan Rafis Kaşapov'na tanılır. Şuşa efendim siz indi bine şuşa Bulgar yerlerine seferini birinçlerden bulup uyuşturduğunuz bugün. Bine şuşa vakiyalar turuna kıskaç ayına iz kalıp gitsek dedi.
Eyi zamanasında Şol Tatar işimeği bir güçlü vakıpta ol indi Milli Hareket başlarında min bütün Tatar İctimai Üzeginin zor jiyinında ettim Bulgar'a seferler iştira başlayı gerek suyundularını bağlarına para gerek de indi hem indi biz kut yıllar Bulgar'a münerlegen bağlarını yeşlerine alıp para tradisyaya kırtıp alıp para başladık hem indi Bulgar Forum isim aslında vardı
Münar Rafis efendi Tatar İctimai Üzegi nindi de bulsa müracaat kabul etti mi Münar şuşu Bulgar yerine soklavuşu sının barı sının digen kuyalar bitindi Münar sizin üzgünüz münasebet hem nindi de kararlar kabul edildi
Şanatta Tataristan Respublikasının devlet kengreşçisi Mitimi Şeymiyev barı sının kuydarığa digeç halk arasında bir nizak tutu hem indi Şol Tatar İctimai Üzegini Gümüş Şehir yığılışında Müslümanlar da kutlaştılar. Onlar kır önge nigizlenip bu barısının Bulgar yerine koyu şirk deyip ettiler indi. Günah iş deyip hem indi zor vasileşler buldu. Hem indi bir tavuştan Bulgar sını koydurmaska deyip tavuş biri buldu. Etik teskiyle şınlapta Bulgar 922 yılına İslam dini kabul etken biz Müslüman bol halkı bulup yaşayken biz nindidir sınını koyu, nindidir suret koyu onda. Bu indi bizden Kırıngı hem İslam dinine karşı kele. Min indi oylayım Tatarstan'ın birinci prezidenti Mitimi Şeymiyev zor yoğuşluk işlerdi bu meselede. Hem de mene kadarga karim min yeşlerinin müracaatine mene kadarga günde 500'ye yakın kişi üzerine imzasını koygan. Bulgar sana kerek tögül deyip. Onda kimler gene yok. Onda devlet yetekçiler de var. Onda deputatlar da var. Yoluşlar da, şoğirler de, din ehliler de, studentler de, hatta mektep balalar da var. Bu indi kursete Mitimir Şeymiyevin huzur yoluşu yasağın. Hem indi o sınını Bulgar yerine koyarga tiyiş tögül. Sınını koyarga deyişler to alar es. Koşruk buluşuyla korandılar. Kup top kırığa es. Ondan sonra indi kimler sınını koyarga değiller. Onlar İslam'dan hem bizim milletimizden min eytireyim cırak deyip. Onlar mı onlar arasında min kurdum onlar. Tengirşiler var. Hem türlü mine şunday nişik de betirge bizim dinimizge kültürümüzge sengatimizge tarihimizden cırak turu şikşeri betirim yalarını.
Ayı bugün bizde fikir eytuşlar Bulgar'a Soklaushi sının quyuğa qarşı ikendiklerin gine aittiler. Belki imamlar arasında da sın urnaştırını yaklaushlar bardır. Çünkü tağın bir neşe imamga müracaat itsek de alda aitkenibizse olar bu kurnışka anlatma birudan tıyılıp turalar.
Şoladan Gafiullah Aziz siledim. Siz Ozatlık Radyosu'n tınlısız.